Tas, kas mums ļoti priecē, ka OECD šodien savā ziņojumā apstiprināja šo slodžu problemātiku, iešo kontekstu un daudzumu un pārējo pienākumu, tātad nepietiekamu apmaksu, par ko Lizda jau cenšās panākt risinājums jau no 2016. Gada, un būtībā mūsu pētījuma rezultāti saskan tieši ar to pašu, ko šodien OECD norādīja. Tāpēc mēs ceram, ka jaunajā šajā atalgojuma modelī, ko nu, šī brīža ministra piedāvā, ka tomēr iekļaus šo slodžu sabalansētību, ka tas nepazudīs, jo piedāvātajā redakcijā, ja trešajā modelī tā diemžēl nav. Jā, mēs arī secinājām, ka ir jāpārliecinās par metodiku gan pie finansējuma vidējo rādītāju noteikšanas un arī pie šo skolēnu skaitus pedagogu proporcijas noteikšanas metodikas. Nu, tie ir tādi jautājumi, kas nav mazsvarīgi, bet nu, tur mums arī ir no oficiāla vēršanās pie ministrijas un pie OECD, lai to šķetinātu.